salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə dünyada baş verənləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün temperatur 18 dərəcəyə kimi yüksələcək. Cənub şərq küləyə əsəcək. Gündüz güclənəcək. Axşam saatlarında isə buludluq artacaq. Külək isə səngiməyə başlayacaq.
Rayonlarda isə bugün temperatur 23 dərəcəyə qədər qalxacaq. Hava az buludlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində yağış da gözləmirlər. Bugün rayonlarda sinoptiklər.
Bax, belə bir xoş bahar səhərində deyirik ki, sizə xoş xəbərlər açılsın. İndi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Həm mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb. Bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Həm mərzəçilər Andres Herkelindən Yevgeniya Jivkova deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri öz hesabatlarını açıqlayıblar. Onlar deyiblər ki, seçki ilində qanunlara dəyişiklik eləmək vacibdir. Həm mərzəçilər bu ilin fevralında Azərbaycanda olmuşdular, hesabatı da həmin səfərin əsasında hazırlayıblar. Onlar üç məsələyə diqqət yetirdiklərini deyirlər. İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı mərzəçinin təyin olunması ehtimalı, bir də prezident seçkisinə hazırlıq. Həm mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda aksiyalara icazə vermirlər, aksiyaları dağıdırlar, iştirakçıları həbs edirlər. Onlar deyiblər ki, ümid edirlər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcəklər. Deyiblər ki, seçkinində bunu eləmək xüsusilə vacibdir.
Herkel Jivkova seçki məcəlləsində dəyişikliklərin vacib olduğunu vurğulayır. Bəzi məsələlərin, məsələn, namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi problemlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Onlar Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da rəsmiləri qanuna yox, qanun icrasına diqqət etməyə çağırırlar. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Jurnalist Aqil Xəlilin işini Respublika Prokurorluğuna göndəriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bu ay bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, ona yazılarına görə hücum ediblər. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlli özü indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam etdirir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub. Aprelin 9-u Sarkisyanın andiçmə mərasimidə. Mayın 7-sindən də Dmitri Medvedevin hakimiyyət dövrü başlayır. Ermənistan Rusiyanın keçmiş əsiri ərazisində ən sadiq müttəfiqi sayılır. Rusiyanın hərbi bazaları Ermənistandadır. Moskva Yerevana ucuz qiymətə təbii qaz satır.
Dünən Ermənistanda təkcə Razdan şəhərində 100 nəfərli etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad olmasını tələb eləyiblər. Sasun Mikayelyan müxalifət lideri Levon Tirpetrasyanı dəstəkləyir və prezident seçkisindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak eləyirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis İrəvanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdir. Ermənistandakı son vəziyyət haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan eləyib. Türkiyə deyir ki, nüvə zavodunu mümkün enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün inşa edir. İstəyir ki, xaricdən asılı vəziyyətə düşməsin. Türkiyə 3 belə stansiya tikmək niyyətindədir. Birinci stansiya 4000 megavatlıdır. Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində tikiləcək, Liman şəhəri Mersinə yaxın yerdə. Layihənin əleyhinə olanlar da var. Onlar deyirlər ki, həmin ərazi seismik zonadır.
Rusiya Kosovadakı serblərə humanitar yardım göndərəcək. Prezident Putin bu barədə hökumətə göstəriş verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, bu barədə Serbiya hökuməti onlardan xahiş edib. Serbiya Kosova serbləri üçün dərman, tibbi ləvazimat, ərzaq istəyib. Putin deyib ki, bu jesti siyasiləşdirmək lazım deyil. Kosova məsələsində Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb. Məlumatlara görə, Misir gəmisi Amerikanın dayan çağırışına əhəmiyyət verməyib, Amerika da buna görə atəş açıb. Ehtimal var ki, Misirin gəmisindəki tacirlər imiş.
Amerika deyir ki, bazar günü Bağdatda xüsusi qorunan yaşıl zonaya hücumun arxasında İran dayanır. Həmin hücum vaxtı yaşıl zonanın ətrafında 12 mülki İraqlı həlak olub. Amerika generalı David Petraeus BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, İranın xüsusi təlim keçmiş, təhciz olunmuş və maliyyələşdirilən üsyançıları var. Bazar günkü hücumu da elə İranın həmin üsyançıları törədiblər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün ərzində, bayram günü olmasına baxmayaraq, hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Saytımız da işləyir bu günlərdə. Azadlıqradiosu.az saytından dünyanın istənilən yerində xəbərlərimizi canlı şəkildə dinləyə və ya oxuya bilərsiniz.
Xəbər ətərsə davam edəcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə danslar arasında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maxsus gəlib, maxsusdan yenə baxa-baxa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezgirlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Salam, sabahınız xeyir olsun bir daha. Dinləyicilərimizi sabahını salamlayırıq biz yenidən. Xəbər tərs proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda. Bizə axıra kimi qulaq assanız bugün biləcəksiniz ki,
Avropalı həmmərzəçilərin tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsini istəyənlər kimlərdir?
9 gün çəkən bayram tətilində paytaxt sakinləri necə dincəlir?
Dünən Olimpiya məşəlini Çinə aparılmaq üçün yandırdılar, amma Olimpiya oyunlarının Pekində keçirilməməsi ilə bağlı alovlu çıxışlar da artır. Bütün bunlar barədə bu saatki xəbər ətərdə söhbət edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi dinləmək mümkündür. AM 1530 1296 tezliklərində bütün dünyada bizə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar. Hələlik saat 9-a 7 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri hesabat açıqlayıblar. Az əvvəl bu haqda xəbərlərdə danışdıq. Sənəddə Azərbaycanda hələ də siyasi məhbusların qaldığı, mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Üstəlik də sənəddə bu da vurğulanır ki, prezident seçkiləri elində qanunlara dəyişiklik edilməlidir. Bəs Azərbaycanda hesabatda deyilənlərə münasibət necədir?
Bu sənəddəki iradlar necə qarşılanır? Həmmərzəçilərin hesabatına demək olar ki, Azərbaycanda münasibət təqribən eynidir. Həm iqtidar tərəfdən, həm müxalifət tərəfdən, həm də hüquqi müdafiəçiləri tərəfdən. Babək Bəkir ətraflı danışacaq.
Hesabat real mənzərəni obyektiv əhatə edir. Ancaq onun tonu Azərbaycanda demokratiya istəyən qüvvələri təmin edə bilməz. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin hesabatını şərh edərkən deyib. İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması bir gerçəklikdir. Siyasi məhbus problemi də həll edilməmiş qalır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Buna nə qanunvericilik, nə də real şərait təminat verir. Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Avropa Şurası dəfələrlə bu məsələləri gündəliyə gətirsə də, hakimiyyət real islahatlara başlamır. Ona görə də Səqəmbərin fikrincə, Avropa Şurası tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməlidir.
Avropa Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə hansısa bir kompleks tədbirlər hazırlamalıdır və söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Bu problemlər bu və ya başqa şəkildə, demək olar ki, bütün postsovet ölkələrində mövcuddur. Yəni, ciddi bir iş planı hazırlanmalıdır. Yəni, yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirməklə uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsi onun təməl prinsiplərinə zidd olardı. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, indi İsa Qəmbəri əslində Azərbaycanın gələcəyindən çox özünün siyasi maraqları düşündürür.
Avropa Şurası beraber hüquqlu dövlətlərin birliyidir. Və bu şurada komanda verən və yaxud da ki tabi olan dövlətlər prinsipi yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün Avropa Şurasının təməl prinsiplərini pozmadığına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilə bilməz. Hansısa məsələ ilə məruzəçi, o cümlədən hansısa müxalifət liderləri razılaşmaya bilərlər. Bunun özü də belə bir demokratiya təcəssümü kimi götürülür.
Aydın Mirzizadə üstəlik Azərbaycanda getdikcə mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi haqda deyilən fikirlə də razılaşmır. Onun fikrincə, bəzi jurnalistlərin həbsinə söz azadlığının boğulması kimi yox, onların qanunlar qarşısında cavabdehlik daşımaları kimi baxmaq lazımdır. Üstəlik o hesab edir ki, hesabatda siyasi məhbus problemi də yenidən süni şəkildə qabardılıb. Qəribədir ki, bu hesabata bəzi hüquq müdafiəçilərinin də tənqidi fikirləri var. Ancaq bu tənqid rəsmi mövqeydən xeyli fərqlənir. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda bu tövsiyələrin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə sonrakı addımlar əks edilməyib. Murad Sadəddinov deyir ki, əfərmanları ilə siyasi məhbus problemi həll edilmir. Çünki siyasi motivlərlə həbslər hələ də davam etməkdədir. Bu isə onun fikrincə ölkədə siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı iradənin olmadığının göstəricisidir. Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda siyasi məhbus probleminə toxunulsa da, bununla bağlı məruzəsinin təyin edilib edilməməsindən bəs edilmir.
Məruzəsinin təyin olub olunmaması çox vacib amildir. Yəni bu elə amildir ki, bu problemin aradan qaldırılması üçün olan bir mexanizmdir. Lakin bunun göstərilməməsi və konkret bu ilə bağlı hansı addımlar atılacaq Avropa Şurası tərəfindən bu hesabatda bir mənalı şəkildə göstərilmir və bu da son nəticədə yenə də bu problemin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxartmamağının tələbi olacaq.
Bəs hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzv olsa da ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər baş verməyib. Nəticədə cəmiyyətdə də beynəlxalq təşkilatların özünə müəyyən inamsızlıq yaranıb. Bu isə ölkədə demokratiya istəyən yox, onu gecikdirən qüvvələrin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Babək Bəkirin reportajı idi. Bu, Azərbaycanda müxalifət və hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasından, eləcə də başqa beynəlxalq qurumlardan tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməyə gözləyirlər. Bəzi beynəlxalq qurumlar isə tələb edirlər ki, Çində insan hüquqları pozulduğundan Olimpiya oyunları bu ölkədə keçirilməməlidir. Olimpiya ərəfəsində oyunların keçiriləcəyi Çindən narazıların sayı artmaqdadır. Bu haqda az sonra elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra narazılar miting keçirməyə cəhd göstərirlər. Hələlik Yerevan meriyası onların bu istəyinə rədd cavab verir, amma əyalətlərdə etiraz aksiyaları baş tutur.
Bu arada ölkənin yeni prezidenti seçilmiş, amma hələ səlahiyyətlərinin icrasına başlamamış Serj Sarkisyan Moskvada görüşləri başlayıb. Ermənistanda baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ermənistanda bugün ancaq əyalətdə, Razdan şəhərində 100 nəfərlik bir etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sason Mikayelyanın azad edilməsini tələb ediblər. Mikayelyanı təxminən 10 gün qabaq tutublar. Polis deyir ki, onun evinin hovuzunda silah-sursat tapıblar. Mikayelyan müxalifət lideri Levontir Petrosyanı dəstəkləyir və prezident seçkilərindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis Yerevanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdəndir. Yeni seçilən prezident Sarkisyan isə bugün Moskvaya gedib. Özü kimi hələ and içimi mərasimi olmamış yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşüb. Medvedev onun seçkidən sonraki bu səfərini simvolik adlandırıb.
Vaş первый визит по итогам кампании. И, конечно, мы видим в этом особый символ.
İki ölkə prezidentlərinin görüşü haqqında indi daha çox ümumi məlumatlar yayılır, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, yəqin ki, Ermənistana satılan qazın qiyməti əsas müzakirə mövzularından olacaq. İl yarım qabaq Rusiya Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaq niyyətini elan eləyəndə bu Yerevanda əsl bomba effekti yaratmışdı. Çünki bu parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistan əhalisi üçün böyük qiymət artımları demək olacaqdı. İstər birbaşa qazın qiymətinin bağlaşması şəklində, istərsə də yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxması şəklində. O vaxt Ermənistan hakimiyyəti mümkün sosial etirazların qarşısını almaq üçün Ermənistanın qaz paylama sistemi üzərində nəzarət paketini Rusiyaya verdi ki, bunun əvəzində 2 il yarım müddətində güzəşli qaz ala bilsin. İndi gələn qış üçün qiymət sövdələşməsinin vaxtı gəlib çatıb. Ermənistanın özündə isə müxalifətin nə vaxt yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi bəlli deyil. Fövqəladə vəziyyət ayın 21-i başı çatıb, müxalifət ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, hətta 25-i mitin keçirmək üçün Yerevan meriyasına müraciətlər eləyib, amma müraciətlərin hamısı rədd olunub. Terpetrasiyanın tərəfdarlarından olan Zurabiyan deyib ki, iqtidarın niyyəti onlara bəllidir, amma meriyə müraciətləri davam etdirəcəklər. Əgər cavablarda bir dəyişiklik olmasa, onda başqa qərar verəcəklər. Martın 1-dəki toqquşmalarda və sonra tutulan onlarla müxalifət fəalının istintaqı yekunlaşır, onları hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham edirlər. Yaxın günlərdə isə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini, Qarabağ Müharibəsi Veteranları Birliyinin rəhbəri Manvel Qırqaryanın taleyinə aydınlıq gəlməlidir. O, seçki sonrası mitinglər zamanı Levon Terpetrasyanı dəstəkləmişdi. Qırqaryan aprelin 1-nəcən məzuniyyətdədir. Müdafiə Naziri Mikhail Arutunyan deyib ki, Qırqaryan haqda qərarı yaxın günlərdə Ali Başkomandan, yəni prezident verəcək. Buna qabaq yeni seçilən prezident Sarkisyan təəssüfləndiyini bildirmişdi ki, Qırqaryan siyasətə baş qoşmağa çalışıb və Ali Başkomandanı dəstəkləməyib. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan deyir ki, indi müxalifət öz enerjisini daha çox həbsdə olan tərəfdarlarının müdafiəsinə yönətməyə çalışır, amma bu çətin bir işdir.
Matiyar Voxara, Nogiyarik Sovrunun yeymək vazmozməsi, Akşatı, Sayım Advokat.
Əvvəla həbsdə olanların çoxuna öz vəkilləri ilə görüşməyə imkan verilmir ki, onların hüquqlarını bu yoldan müdafiə eləmək mümkün olsun. Bundan başqa məhkəmə hüquq sistemi elə qurulub ki, tutulanların hamısı cinayətkar kimi təqdim olunur. Ki onlar ixtişaşı təşkil edənlərdir. Əslində isə tutulanların çoxu siyasi mübarizənin tamam başqa yolunu dəstəkləyirlər. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan.
Rövşən Qəmbərov Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra yaranmış vəziyyətdən danışdı.
Payızda isə azərbaycanlılar prezident seçəcəklər, prezident seçkisi keçiriləcək. Elə biz bu mövzunu saytımızda müzakirəyə çıxarmışıq. Forumumuzun sualı belədir. Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? İndi sizə cavabları bir-bir oxuyaq.
Bakıdan Elşad Məmmədzadə yazır ki, axı monarxiya rejimi ilə idarə olunan bir dövlətdə namizədlərin sayının və ya kimliyinin nə kimi mahiyyəti var?
Fərid bizə Stokholmdan yazır. Salam, məncə İlham Əliyev seçiləcək. İkinci yer isə İsa Qəmbər tutacaq.
Əsker Uazad yazır Londondan. Seçki onsuz da olmayacaq, oyun olacaq. Artıq hər şey görünür. Jurnalistlər tutulur, döyülür, söz azadlığı məhv olub. İndiki hakimiyyətə həqiqi alternativ azadlıq blokudur. Layla Şövkət və Əli Kərimli. Hansılar dedi ki, hansılar ki deyirlər ki, baykota gedəcəklər. Digərləri isə prezident oyununa qanuni don geydirəcəklər.
Bizim daimi ziyarətçimiz Firuz Rıza 4 namizədin 4-ünün də proqnozunu verib. Bunlar İsa Qəmbərdir, Firuzun fikrincə İlham Əliyevdir, İldar Namazovdur və İqbal Ağazadədir. Kimin qalib gələcəyi bizim iradəmizdən və fədakarlığımızdan asılıdır. Tanrı bizə bu seçimdə ağıl versin. Bakıdan Firuz Rıza yazır.
Və nəhayət İsveçrədən Valeh yazır. İlham Əliyev ailənin ikinci prezidenti özünü yenidən prezident elan eləyəcək. Başqa namizədlər isə ikinci yer uğrunda mübarizə aparacaqlar. Daha doğrusu digər namizədlər İlhamın prezidentliyini qanunləşdirəcəklər. Bunu da Valeh yazırdı İsveçrədən.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında keçirilən forma. Qeyd edim ki, siz gün ərzində bütün xəbərləri bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə saytında canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda dinləyə bilərsiniz. Əgər radionuz yoxdursa, bizim saytımızda internet istifadəçiləri xəbərləri dinləyə bilərlər. Sonra video reportajlar var. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı sizə təkcə deməli dinlətmir və oxutdurmur, həm də siz bizim saytımızdan televiziya kimi istifadə edə bilərsiniz. Siz videoları yerləşdirmişsiniz.
Məsələn, indi bizim saytımızda bir neçə material yerləşdirilib, video görüntü yerləşdirilib. Ağciyər xəstəlikləri institutundan video reportajla tanış ola bilərsiniz. Aqil Xəlilin döyülməsi anları 22 fevral 2008-ci il. Bunu da bizim saytımızda görə bilərsiniz.
Sovet Azərbaycanının Novruz bayramı 1967-ci il. Yeganə Sovet Azərbaycanı vaxtında dövlət səviyyəsində keçirilən Novruz bayramından video reportajı da bizim saytımızda tamaşa edə bilərsiniz. Fotosessiyada nə yerləşdirmişik? Fotosessiyada Azadlıq qəzetinin və AXCP-nin vaxtı ilə Xaqani 33 ünvanında yerləşən keçmiş qərargahının şəkli var. İndi həmin qərargahı tamamilə söküblər. O vaxt həmin məsələ xeyli qalmaqal yaratmışdı. Qəzetli narazı qalmışdı. Deməli, öz qərargahının sökülməsindən o şəkli də sesiyanda, biz fotosesiyanda saytımızda yerləşdirmişik.
Hər halda xeyli jurnalist üçün mən bilirəm ki, bu biraz ağrılı məsələdir. Çünki Azadlıq qəzetində xeyli jurnalist yetişib və onlar indi bugün Azərbaycan mətbuatının bir çox sahələrində işləyirlər.
Xəbərlər davam edəcək, elanlardan sonra yenə buradayıq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat.
Burada ne verirler versinler? Ne incirsen elə? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sumvayetin 100 nəfər cavanının 90 nəfəri varlığında balası, kasıbında balası hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyici ki, qorxuram 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gelir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Aygün Muradxanlının orduda o vəziyyətlə bağlı araşdırmasına elə xəbər ətərdən az sonra bugün saat 9-a qalmış, 25 dəqiqə qalmış Azadlıq radiosunda qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik verilişimiz davam edir. Dünən xəbər yayıldı ki, Yunanistanda Olimp dağında Olimpiya məşəli alovlandı. Olimpdən götürülən məşəl 5 qitəni dolaşacaq, avqustun əvvəlində Çinin paytaxtında şöhlənəcək. Amma Olimpiya oyunlarına təqribən 5 ay qalsa da oyunların Çində keçirilməsinə etiraz edənlərin də sayı artır. Bəzi idmançılar hətta bu ölkədə deyirlər təmiz hava yoxdur və səhhətlərində problem yaranmasın deyə Olimpiya oyunlarına qatılmırlar. Bəzi təşkilatlar isə insan haqlarının bu ölkədə pozulduğunu deyirlər və oyunların təxirə salmasına tələb edirlər. Çinin ətrafında belə qalmaqallar var.
Elə bu yüzden dünən Çindən uzaqda Olimpiya məşəlinin alovlandığı Olimp dağında da gərginlik yaşanıb. Bu narazılıqlar haqqında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi nə fikirləşir? Rəsmilər öz seçimlərini necə əsaslandırırlar? Bu təkliflərə cavabları nədir? Bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Pekin yay Olimpiya oyunlarının məşəli artıq yola çıxıb. Məşəli dünən Yunanistanda məşhur Yunan aktrisası Maria Navpliot alışdırıb. Olimpiya estafetini isə onun həm yerlisi. 4 il əvvəl Olimpiya oyunlarında bürünc medal qazanmış Aleksandras Nikolaits başlayıb. Məşəlin yandırılması mərasimində minlərlə insan iştirak edib. Ənənəyə sadiq olaraq, Olimpiya məşəli parabolik güzgüdən istifadə edilməklə günəş şüalarının vasitəsilə yandırılıb. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Avqustun 8-i Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasiminə dək məşəl 5 qitədən, o cümlədən Everest dağı və Tibetdən keçəcək. Rəsmin keçirildiyi yerdə minə yaxın polisin olmasına baxmayaraq, Tibetdən olan etirazçılar tədbiri dağıtmağa cəhd göstəriblər. Onlardan biri Pekin Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsinin rəhbəri Liu Ginin çıxışı zamanı üzərində qandaldan ibarət Olimpiya halqaları təsvir olunan qara bayraqla stadiona daxil olub. Nümayişçilərin əksəriyyəti Tibetin fəalları olub.
Tibet azadlıq, Tibet azadlıq. Sin Tibetdə zorakılıqlara son qoy. Biz azadlıq istəyirik.
Nümayişçilər bu yaxınlarda Tibetin paytaxtı Lhasada Çin hökumətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasına etiraz ediblər. Rəsmi Pekin məlumat verib ki, həmin aksiya zamanı 19 nəfər ölüb və zorakılıq hallarına görə Tibetin dini rəhbəri Dalai Lama təqsirkar bilinib. Tibet hökuməti isə Çinin sərt tədbirləri nəticəsində 130 nəfərin öldüyünü bildirib. Tibetin fəallarından biri Tenzin Dorje, Tibetdə baş verənlərə görə həm də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və onun prezidenti Jack Rogu günahlandırıb. Tibet əhalisi adından tələb edib ki, komitə məşəlin keçdiyi marşrut xəttdən Tibeti çıxartsın. Amma Çin rəsmiləri deyiblər ki, marşrut artıq təyin edilib və heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Dünən səhər Reuters agentliyinə müsahibəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rogu isə deyib ki, qurum oyunların keçirilməsi üçün Çini seçməklə düzgün addım atıb.
Bir səbəb odur ki, biz Çinliləri Olimpiya oyunlarının faydasından məhrum edə bilmərik. Bunu etmək ədalətsiz yollardır. İkincisi isə biz inanırıq ki, oyunlar Çində dəyişikliklər üçün katalizator rolunu oynayacaq. Oyunlarda iştirak edəcək 25 min media orqanı sayəsində dünyanın diqqəti Çinə yönələcək.
Pekin yay Olimpiya oyunları avqustun 8-dən 24-nə dək davam edəcək. Hazırda Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 20-dən çox lisensiyası var.
Ülker Akif kızıydı bu. Çin Olimpiya oyunlarını hazır açmaqla üstüne deyəsən xeyli məsuliyyət götürüb. Bütün indi ölkənin diqqəti, dünyanın diqqəti Çinin üzərindədir.
Amma necə olmasından, yəni bölgədə insan haqlarının vəziyyətinin necə olmasına asıl olmadan hər halda Olimpiya oyunları idman sevərlər üçün həmişə bayram olur.
Azərbaycanda da ola bilər. Kim növbəti Olimpiya oyunlarını Azərbaycana
2016-ya iddialıdır Azərbaycan. Amma Azərbaycanda indi elə bayramdır. Bayram tətili davam edir hələ ki. Bəs bu bayramda kim harda dincəlir, necə istirahat edir, bayramı necə keçirməyə davam edir? Bu haqda Şəhla Sultanovanın bir reportajı var.
Rəsmi istirahət günü şəhərdə maşınların sayının azalmasına təsir etdiyi kimi sanki küçələrdə insanların sayına da təsir edib. Bakı küçələrində əvvəlki günlərə nisbətən daha az adam gözə dəyirdi. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri dedilər ki, istirahət günüdür deyə cəmaat ya dincəlir ya da öz iş gücünün dalınca qaçır. Ümumiyyətlə istirahət edə bilirsinizmi sualına isə belə cavab aldım.
Pul olmayandan sonra heç nə eləmək olmur. Şəhərdən kənar, şəhər ətrafının kənarına çıxmaq olar, rayonlara gəzintiyə getmək olar. Yalnız rayonlara getmək olar, o da ki, pul olmayandan sonra orada getmək olmur, ancaq məcbursan evdə oturasan, mamayla, papayla, başqa isə.
İstirahət yoxdur Azərbaycanda, ümumiyyətlə.
Niyə?
Çünki qoymurlar istirahət eləməyə, cəmiyyətdə kimi. İstirahət üçün luxu qədər, burada absolut da mümkündür.
İmin olar ki, məndə istirahət yoxdur, dərslərimin yerdə qalanları oxuyuram, yəni istirahət yoxdur demək. Başqa bir, hər hansısa bir ölkədə müəyyən qısa müddətə bir səyahətdə olum. Ancaq heyv ki, dəşlərim çoxdur, yəni əçatda eləyə bilmirəm.
Belə məlum oldu ki, sakinlər 9 istirahət gününün olmasından elə də sevincəyə görsənmirlər. Bəziləri hətta dedilər ki, bu 9 gün nə edəcəyi bilmirik. Bir nəfərsə dedi ki, 9 gün mənə azdır. O qədər işi gücü yığılıb qalıb ki, hamısında bu günlərdə həll eləməlidir.
İstirahət odur ki, məsəl üçün, iş vaxtı bir icazə alırsan, gelirsən, nəsə. Amma istirahət günləri olanda başqa işin varsa, həm o iş işdir, həm də ki, istirahət edirsən, belə internet zad, belə 9 gün ya bir 10 gün, 15 gün, bir ay da olsaydı pis olmazdı.
Bu günlərdə 9 istirahət günü nəsib olmayanlar isə mağaza işçiləri, bərbərxanalar, dərzilər və sürücülərdir. Media qurumları, qəzetlərdən də bəziləri işə çıxıb, ölkədə yaranmış informasiya boşluğunu doldurmağa çalışıb. Bugün bəzi dövlət müəssisələri, banklar və şirkətlər işləməsələr də bu qurumların fəaliyyəti davam edir. İş adamı, Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədli deyir ki, onların öz işlərini dayandırmaları mümkün deyil, çünki iş fəaliyyətlərini idarə etmək təkcə onlardan asılı deyil.
Uzun müddətli istirahət günlərinin, bu rəsmi istirahət günlərinin təmin olunması, bu özəl qurumdakı fəaliyyətə heç bir təsir yoxdur. Məsələn, biz bu gün də işləyirik, sabah da işləyirik, bir üçü gün də işləyirik, bizim banklar işləyir, çalışırlar. Yəni, biz öz işimizi, özəl qurumlar öz işini, tərəf müqavilərini işinə uyğun qururlar. Yəni, uzun müddətli işdən uzaqlaşma iş adamları üçün sərfəli deyilim.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bizdə bayramdan sonra istirahət eləmək ənənəsi yoxdur deyə əhali də buna alışqan deyil. Amma başqa səbəblər də var.
Qərarı qəbul edəndə icraçılarla dərsləşmək lazım. Bu dərs pozulur, ritm pozulur. O biri tərəfdən də bu qiymətlər Novruz qabağı artdı və cəmaatın güzəranı çətindir. 9 gecədə oturmaq bu qiymətlə heç kəsə ləzzət eləmir.
Rəhman Bədəlov onu da deyir ki, gələcək cəmiyyət özündə bayramdan sonra istirahət ənənəsini formalaşdırsın. Biraz da iqtisadi durum yaxşı olsun. Ondan sonra istirahət mümkün olacaq.
Şəhla Sultanovanın söhbəti idi bu. Biz elə iş başındayıq, bayram tətili olmasına baxmayaraq, amma Hülviyyə istirahətdə qayıdıb, dünən o, demək, Yevlaqda idin,
deyil mi? Yevlaqda.
Necə bayram elədin, necə dincəldin?
Şəhlaz Yevlaq deyəndə damın asosiasiya yaranır, istəyic bayram əhval rüyəsi gəlmir, amma mənim ailəm Yevlaqdadır, onun görə mən çox əla keçirdim.
İndiki dövrdə isti ləzzət edir, çünki yazın gəlişə asosiasiyanın mərkəz rayonlarında birinci hissə
olur. Doğrudan dünən, deməli, Şamaxı istiqamətinə çatana qədər belə bir isti var idi ki, belə deyək, əməli başlı köşələnirdi, belə o tərəfin leksikası ilə desə, leksikonu ilə desə, çox isti idi. Elə bir yay idi, əməli başlı.
Ağaçlar da çiçəkləyib.
Hətta mən ağaçlar çiçəkləyib doğrudan əsl yaz əhval ruhiyyəsi, yay əhval ruhiyyəsi, hətta deyərdim, hiss olunur, çox gözəl hava, çox gözəl, doğrudan da sənin sözün olmasın, yazda yay effekti verir, çox maraqlı idi.
Xoş istirahətlər sənə, verişimiz davam edəcək bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırmağa çalışırıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Artıq saat neçədir? Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misrin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də ətraflı. Həm mərzəçilər Andrey Serkelinə Yevgeniya Jivkova deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib. Ölkədə hələ də siyasi məhbus var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri fevralda Azərbaycanda olmuşdular. Hesabatı da həmin səfərin əsasında hazırlayıblar. Onlar bildiriblər ki, Azərbaycanda aksiyalar keçirməyə icazə vermirlər, aksiyaları dağıdırlar, iştirakçıları həbs edirlər. Həm mərzəçilər ümid edildiklərini deyiblər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Seçki ilində bu məsələ xüsusilə vacibdir, deyiblər.
Herkel Jivkova seçki məcəlləsində dəyişikliklərin vacib olduğunda vurğuluyurlar. Bəzi məsələlərin, namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi problemlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Həm mərzəçilər Azərbaycan hökumətinin islahat larını alqışlasalar da rəsmləri qanuna yox, qanunun icrasına diqqət etməyə çağırırlar. Azərbaycandakı reaksiyalarla az öncə sizi tanış eləmişdik.
Xəbərlərlə ətraflı saat 9 tamamda 101.7 FM-də tanış ola biləcəksiniz. Jurnalist Aqil Xəlilin işini Respublika Prokurorluğuna veriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bu ay bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, ona yazılarına görə hücum eləyiblər. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlil özü indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam etdirir.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub. Aprelin 9-u Sarkisyanın andiçmə mərasimidir. Mayın 7-sindən isə Dmitri Medvedevin hakimiyyət dövrü başlayır. Ermənistan Rusiyanın keçmiş SSR ərazisində ən sadiq müttəfiqi sayılır. Rusiyanın hərbi bazaları Ermənistandadır. Moskva Yerevana ucuz qiymətə təbii qaz satır.
Rusiya Kosovadakı serblərə humanitar yardım göstərəcək. Prezident Putin bu barədə göstəriş verib. Serbiya özü bu barədə Rusiyadan xahiş edib, Kosova sərbləri üçün dərman, tibbi ləvazimat, ərzaq istəyib. Putin də deyib ki, bu jesti siyasiləşdirmək lazım deyil.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib. Türkiyə deyir ki, nüvə zavodunu mümkün enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün inşa edir. İstəyir ki, xaricdən asılı olmasın. Türkiyə 3 belə stansiya tikmək niyyətindədir. Birinci stansiya 4000 megavatlıdır. Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində tikiləcək, liman şəhəri Mersinə yaxın yerdə. Layihənin rehinə olanlar da var, onlar deyirlər ki, həmin ərazi seismik zonadır.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb. Məlumatlara görə Misir gəmisi Amerikanın dayan çağırışına əhəmiyyət verməyib. Amerikada buna görə atəş açıb. Ehtimal var ki, Misirin gəmisindəki tacirlər imişlər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. İndi də hava haqqında məlumat. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 18 dərəcəyə kimi yüksələcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək, axşam saatlarında isə buludluq artacaq, külək isə səngiməyə başlayacaq.
Rayonlarda hava az bulutlu keçəcək, əsasən yağmursuz olacaq, temperatur 18-23 dərəcəyə qədər yüksələcək rayonlarda.
Bu bayram günlərində, bu xoş bahar günlərində biz sizə yaxşı ovqat arzulayırıq, xoş xəbərlər qapınızı döysün deyirik və bizim efirdə vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Sizinlə sağollaşırıq, amma 35 dəqiqədən, 25 dəqiqədən sonra biz burada olacaq. Yenə mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 9 tamamda 101.7 FM-dəki dinləyicilərimizə son xəbərləri çatdıracağıq. Rayondakı dinləyicilərimizlə biz sağollaşırıq. AM-də saat 9-da yayımlanmırıq, amma siz bizə bütün dünyada həm də rayonlarda Azadlıq Radiosu nöqtə saytında canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Aygün Muradxanlının xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edəcək. Aygün bu dəfə hərbi hissələrdəki vəziyyəti araşdırıb. Görüşənə qədər.
Hələlik, sağ olun.